และมีความเข้มแข็งอดทนพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุทธิวันพัทรปัญจศรีบรรณาธิการข่าววโรกาสมังกรพิษและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
เมื่อรู้จักกับระบบ TCAS ยังเข้าใจเมื่อใกล้ชิดกับพี่ๆนิสิตจุฬาทุกคณะมาร่วมฟังไอดอลคนดังสร้างพลังทางการศึกษาและทบทวนเทคนิควิชาคณิตศาสตร์ไปพร้อมกันกับกิจกรรมเปิดประตูสัญจรตลอดสกูทัวร์ภาคกลางชวนน้องๆมาปลายมาทบทวนความรู้แบบ Exclusive วันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นี้ณหอประชุมคณะครุศาสตร์จุฬารับสมัครฟรีเพียง400ที่นั่งเท่านั้นสนใจร่วมกิจกรรมสำรองที่นั่งได้ทาง www.curadio.jula.ac.th สอบถามรายละเอียดโทร0819897956พิเศษสำหรับน้องๆที่ร่วมกิจกรรมสุดท้ายรับของที่ระลึกสุดพิเศษทันที
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันธานีรัตน์จตุทศรีทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอักษรพาทีในเช้าวันเสาร์วันนี้ค่ะรายการอักษรพาทีนี้จัดโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์ค่ะซึ่งเราก็จะนำผลงานเหล่านั้นมาพูดคุยกันในรูปแบบคุยสบายๆในบรรยากาศยามเช้าแบบนี้ค่ะและในวันนี้รายการอักษรพาทีก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์มาพูดคุยให้ความรู้กับเราในหัวข้อเรื่องงาน60ปีวันกรมพระปรมานุชิตชินูรสค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับ
ค่ะก็อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยกรุณาเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของการจัดงานวันกรมพระปรมานุชิตชินูรสค่ะว่างานนี้คืองานอะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างค่ะ
ครับงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ชุมนุมภาษาไทยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพร่วมกันจัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสผู้เป็นรัตนกวีเอกของชาติไทยนะครับรวมทั้งเพื่อที่จะส่งเสริมภาษาและก็วรรณคดีไทยด้วยนะครับงานนี้ก็จะจัดขึ้นเป็นประจำนะครับในวันที่9 10และ11ธันวาคมของทุกปีนะครับผมซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับได้แก่การประกวดแล้วก็แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการของนักเรียนและนิสิตนักศึกษานะครับการเทศมหาชาติแล้วก็การแสดงต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งการเสวนาวิชาการด้วยนะครับก็ถือด้วยว่าเป็นงานที่โรงเรียนต่างๆนั้นรอคอยนะครับเพราะว่าจะได้ส่งนักเรียนเข้ามาประกวดแล้วก็แข่งขันแสดงความรู้แล้วก็ทักษะความสามารถด้านภาษาและวรรณคดีไทยครับ
ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของงานนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะทราบมาว่างานนี้จัดต่อเนื่องมาปีนี้ก็เป็นปีที่60แล้ว
ครับคือว่างานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสนั้นนะครับแต่เดิมนั้นเราใช้ชื่องานว่าวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสนะครับเราจัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503นะครับโดยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งชื่องานแต่เดิมนั้นน่ะที่เรียกว่าวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสนะครับก็เป็นการตั้งชื่องานตามพระนามที่ทรงได้รับการสถาปนาในสมัยรัชกาลที่4นะครับว่ากรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสนะครับจุดเริ่มต้นของงานนี้ก็มาจากการปรึกษาหารือแล้วก็ร่วมมือกันนะครับระหว่างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเวลานั้นทางวัดพระเชตุพนมีสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับหรือว่านามเดิมของท่านคือปุ่นปุณณสิริมหาเถระนะครับเป็นอธิบดีสงฆ์นะครับสมเด็จพระวรรณรัตน์นี้ต่อมาท่านได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่17ของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับส่วนในทางของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์นั้นก็มีศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลเป็นประธานนะครับทั้งสองฝ่ายก็มีความคิดเห็นร่วมกันว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิ ชิชิโนรสนั้นเป็นกวีที่มีพระอัจฉริยภาพแล้วก็มีความสามารถอย่างมากนะครับได้ส่งพระนิพนธ์วรรณคดีไทยเรื่องสำคัญสำคัญไว้หลายเรื่องนะครับที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับหลายท่านอาจจะเคยเรียนนะครับในสมัยมัธยมนะครับก็อย่างเช่นเรื่องลิลิตเลงพ่ายนะครับพระปฐมสมโภชกถาสมุทรโคตรคำฉันตอนปลายนะครับกฤษณาสอนน้องคำฉันนะครับก็แต่ละเรื่องก็จะเป็นที่ประทับใจของผู้อ่านมาอย่างยาวนานนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังทรงเป็นอธิบดีสงฆ์องค์ที่2ของวัดพระเชตุพนด้วยนะครับซึ่งวัดพระเชตุพนเนี่ยก็เป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ของการเป็นศูนย์กลางของความรู้นะครับ เราก็คงทราบกันดีว่าวัดโพนั้นมีจารึกสรรพวิชาต่างๆมากมายนะครับจนได้รับยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยนะครับด้วยเหตุนี้ก็เลยคิดกันว่าน่าจะได้จัดกิจกรรมอะไรขึ้นเพื่อที่จะเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสให้ปรากฏเด่นชัดแล้วก็มีความยั่งยืนต่อไปนะครับรวมทั้งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมภาษาและวรรณคดีไทยด้วยนะครับจึงได้ร่วมมือกันจัดงานขึ้นนะครับครั้งแรกที่เริ่มจัดนั้นเราจัดในวันที่11ธันวาคมเพียงวันเดียวนะครับเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสนะครับในสมัยนั้นก็มีการประกวดนะครับเช่นประชันกลอนสดอะไรนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับซึ่งอย่างที่เรียนตอนต้นว่างานนี้ก็จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์นะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าปีแรกคือปี2503เนี่ยพระองค์ท่านไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองนะครับแต่ว่าได้โปรดเกล้าให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินแทนนะครับต่อมาในปี2504นะครับพระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีด้วยกันนะครับจนกระทั่งต่อมามีพระราชกิจมากนะครับก็จะโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์นะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้โปรดเกล้าให้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นะครับจนกระทั่งเมื่อเปลี่ยนรัชกาลมาเป็นรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมานะครับก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เช่นเดิมนะครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อทั้งวัดพระเชตุพนแล้วก็ต่อชุมนุมภาษาไทยคณะสรศาสตร์จุฬาครับ
ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเองเลย
ครับอันนี้ก็อาจจะต้องขออนุญาตเล่าเกร็ดสักเล็กน้อยนะครับคือว่าศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลผู้เป็นประธานชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ในเวลานั้นเนี่ยหลายท่านก็อาจจะไม่รู้จักนะครับคือศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาตินั้นท่านเป็นอาจารย์ของคณะอักษรศาสตร์แล้วนอกจากนั้นก็ยังเป็นพระอาจารย์ผู้ถวายพระอักษรภาษาไทยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะครับขณะที่พระองค์ท่านนั้นประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับหลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชย์ในปี2489นะครับพระองค์นั้นก็เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่หลายปีนะครับนอกจากจะทรงศึกษาวิชาการต่างๆแล้วที่สำคัญก็คือยังจะต้องทรงศึกษาภาษาไทยนะครับ อาจารย์สุมนชาติท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่ถวายพระอักษรนะครับผมก็เรียกได้ว่าพระองค์ท่านนั้นกับศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลนั้นก็มีความสัมพันธ์อันเรียกว่างดงามนะครับในความเป็นศิษย์กับอาจารย์นะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์อันดีนั้นก็สะท้อนให้เห็นนะครับในกิจกรรมต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมกิจกรรมของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายครั้งด้วยกันนะครับนอกจากงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสที่วัดพระเชตุพนแล้วเนี่ยนะครับซึ่งพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินเป็นประจำตั้งแต่ปี2504นะฮะก็ยังทรงร่วมกิจกรรมอีกหลายครั้งนะครับครั้งที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดนะครับก็คือการที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินนะครับทรงร่วมอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยนะครับเมื่อวันที่29กรกฎาคม2505นะครับซึ่งหลายท่านก็คงทราบดีว่าเป็นที่มาของวันภาษาไทยแห่งชาติในปัจจุบันนะครับ วันภาษาไทยแห่งชาติเราก็คงจะทราบว่าจัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อที่จะระลึกถึงโอกาสสำคัญนั้นนะครับแล้วก็กระตุ้นนะครับให้เกิดความตระหนักทราบในคุณค่าของภาษาไทยนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงร่วมกิจกรรมของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์นั้นก็ทรงก็แสดงให้เห็นว่าทรงสนพระทัยนะครับแล้วก็ทรงเห็นความสำคัญของภาษาไทยและวรรณคดีไทยอย่างยิ่งครับ
ค่ะยิ่งฟังแล้วในฐานะที่เป็นครูผู้สอนภาษาไทยและวรรณคดีไทยนะคะก็ยิ่งรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะอาจารย์คะอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยได้เล่าถึงพระประวัติแล้วก็พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสได้ไหมคะคิดว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับพระประวัติหรือว่าผลงานพระนิพนธ์มากนักค่ะ
ครับคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสนะครับท่านเป็นรัตนกวีนะครับทรงได้รับยกย่องว่าเป็นรัตนกวีที่สำคัญของชาตินะครับพระองค์ท่านมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าชายวาสุกรีนะครับเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1กับเจ้าจอมบรรดาจุ้ยหรือว่าท้าวทรงกันดารนะครับประสูติเมื่อพุทธศักราช2333นะครับต่อมาเมื่อพระชนสาได้8ปีนะครับพระองค์ท่านก็ได้ทรงผนวดเป็นสามเณรนะครับแล้วก็ได้ประทับศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพเนี่ยนะครับโดยที่ทรงเป็นศิษย์ของสมเด็จพระพรรณรัตน์แก้วนะครับซึ่งเป็นอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนรูปแรกนะครับสมเด็จพระพรรณรัตน์แก้วนั้นเป็นพระเถระสำคัญตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากแล้วก็มีความซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยนะครับแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่เป็นภัยถึงแก่ชีวิตนะครับสมเด็จพระพรรณรัตน์นั้นก็ไม่ได้หวั่นไหวนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยจึงทรงเคารพนับถือมากนะครับผมเมื่อพระองค์เจ้าวาสุกรีนะครับทรงผนวดเป็นสามเณรก็ทรงพระกรุณาโปรดให้สามเณรพระองค์เจ้าวาสุกรีเนี่ยมาเป็นศิษย์อยู่ในสำนักเรียนกับสมเด็จพระพรรณรัตน์นะครับสมเด็จพระพรรณรัตน์แก้วนี่ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความแตกฉานในทางอักษรศาสตร์นะครับแล้วก็มีความรู้ความแตกฉานในเรื่องของพระไตรปิฎกแล้วก็คัมภีร์ต่างๆอย่างมากนะครับผมท่านเนี่ยได้แต่งหนังสือนะครับแต่งหนังสือภาษาบาลีสำคัญสำคัญหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องสังคีติยวงศ์นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยประวัติการทำสังคายนาพระไตรปิฎกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องมหายุทธการวงศ์จุลยุทธการวงศ์นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการศึกสงครามซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในสมัยนั้นนะครับความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆของสมเด็จพระพรรณรัตน์เนี่ยก็ได้ถ่ายทอดสู่สามเณรพระองค์เจ้าวาสุกรีสืบต่อมานะครับสมเด็จสามเณรพระองค์เจ้าวาสุกรีนั้นก็ทรงผนวดด้วยมาจนกระทั่งต่อมาเนี่ยได้ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับในถึงสมัยรัชกาลที่2นะครับเวลานั้นก็ทรงอุปสมบทแล้วประมาณ4ปีนะครับสมเด็จพระพรรณรัตน์ผู้เป็นพระอาจารย์แล้วก็เป็นอธิบดีสงฆ์รูปแรกของวัดพระเชตุพนนั้นท่านก็ได้ถึงแก่มรณภาพนะครับในระหว่างเข้าพรรษานะครับพอเมื่อออกพรรษาแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2นะครับพระองค์ท่านก็เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินตามราชประเพณีนะครับในเวลานั้นเมื่ออธิบดีสงฆ์ตำแหน่งอธิบดีสงฆ์ว่างลงนะครับพระองค์ท่านก็ได้ทรงสถาปนาพระองค์เจ้าวาสุกรีนะครับให้ดำรงพระยศเป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนรสศรีสุคตขติยวงศ์นะครับแล้วก็โปรดให้เป็นอธิบดีสงฆ์องค์ที่2นะครับของวัดพระเชตุพนสืบต่อจากพระอาจารย์ก็คือสมเด็จพระพรรณรัตน์นะครับพอมาถึงสมัยรัชกาลที่3นะครับก็มีเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่วัดพระเชตุพนนั่นก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินนะครับแล้วก็ส่งทอดพระเนตรก็ทอดพระเนตรเห็นความชำรุดเสื่อมโทรมภายในวัดนะครับซึ่งวัดนี้ก็อย่างที่ท่านก็คงจะทราบดีว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์คือสมัยรัชกาลที่1นะครับผมก็มีความชำรุดทรุดโทรมไปตามธรรมดานะครับรัชกาลที่3จึงทรงมีพระราชศรัทธาที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามให้งดงามยิ่งใหญ่นะครับเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอัยการนะครับก็คือรัชกาลที่1นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ถือว่าให้เป็นสีแก่พระนครด้วยนะครับเพราะว่าวัดพระเชตุพนนั้นเป็นวัดที่อยู่ติดกับพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งสถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่1นะครับจากเดิมนะครับก็คือวัดโพธารามนะครับวัดโพธารามนี้ก็มีมาเดิมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับผมรัชกาลที่1ก็ทรงเห็นว่าเป็นวัดที่จะอยู่ติดกับ พระบรมมหาราชวังก็ทรงสถาปนาขึ้นใหม่นะครับแล้วก็เมื่อสุดสมไปตามกาลเวลานะครับรัชกาลที่3ก็ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เพื่อที่จะถวายพระเกียรตินะครับรัชกาลที่1ก็ถือได้ว่าวัดนี้นะครับเป็นวัดประจำราชวงศ์จักรีเลยทีเดียวนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระจุฑาพรนั้นน่ะสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทรงสร้างในเวลานั้นก็คือว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมนะครับสรรพวิชาความรู้ต่างๆของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีนะครับประพันธศาสตร์พุทธศาสนานะครับการแพทย์แผนไทยตำรายานะครับการเมืองการปกครองอะไรต่างๆนะครับจารึกลงในแผ่นศิลานะครับแล้วก็นำมาประดับตามที่ต่างๆโดยรอบพระอารามนะครับก็นับจำนวนได้กว่า 1,400 กว่าชิ้นนะครับผมซึ่งเมื่อปีพุทธศักราช 2,554 เนี่ยนะครับจารึกวัดโพนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกนะครับโดยที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสในเวลานั้นนะครับในฐานะที่ทรงเป็นอธิบดีสงฆ์นะครับก็ทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการควบคุมการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ยังได้ทรงแต่งวรรณคดีหลายเรื่องหลายตอนนะครับที่นำมาจารึกลงในแผ่นศิลาด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังทรงแต่งวรรณคดีไว้เรื่องหนึ่งนะครับเพื่อที่จะบันทึกนะครับประวัติศาสตร์การบูรณะปฏิสังขรณ์ในเวลานั้นด้วยนะครับก็คือพระนิพนธ์เรื่องโครงด้านเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนนะครับในสมัยรัชกาลที่3นี้เองนะครับก็เป็นเวลากว่า20ปีด้วยกันนะครับที่เป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยได้ทรงสร้างผลงานไว้มากที่สุดนะครับแล้วก็แต่ละเรื่องนั้นก็ล้วนแต่ได้รับการยกย่องอย่างมากนะครับจะยกตัวอย่างให้ฟังบางเรื่องนะครับอย่างเช่นลิลิตตะเลงพ่ายนะครับก็ทรงนำเรื่องราวจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยามาแต่งนะครับเพื่อที่จะย่อพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่ทรงกระทำยุทธหัตถีจนมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งพม่านะครับทำให้ต่อมานั้นไทยได้ประกาศเอกราชแล้วก็หลุดพ้นจากความเป็นเมืองขึ้นนะครับในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายนั้นนอกจากบทสรรเสริญพระวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็คิดว่าหลายคนก็ยังคงจำได้นะครับบทนิราศนะครับในเรื่องนั้นก็คือตอนที่พระมหาอุปราชาเสด็จไปทับนะครับอย่างเช่นบทที่บอกว่าสายหยุดกลิ่นฟุ้งยามสายสายบ่หยุดเสน่หายห่างเศร้ากี่คืนกี่วันวายวางทเวศราแม่ทวินทุกขวบค่ำเช้าหยุดได้ฉันใดนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นบทอาขยานที่หลายๆคนนะครับก็อาจจะท่องจำได้ขึ้นใจนะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับพระองค์ท่านก็ยังได้ทรงแต่งวรรณคดีคำฉันขึ้นอีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับอย่างเช่น เรื่องสมุทรโคตรคำฉันนะครับก็คือสมุทรโคตรคำฉันตอนปลายนะครับเรื่องสมุทรโคตรคำฉันนี่ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าแต่งค้างมาตามตำนานบอกว่า เป็นวรรณคดีที่แต่งค้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับก็ในตอนต้นของเรื่องนั้นก็บอกว่าในสมัยทุยานั้นมีกวีผู้แต่งไว้นะครับ2คนก็ยังไม่จบเรื่องนะครับพระองค์ท่านก็คิดว่าทรงปรารภว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าทิ้งไว้อย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าสยามนั้นไม่มีกวีแล้วหรืออย่างไรนะครับถึงปล่อยให้วรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยยังคงค้างอยู่ไม่เสร็จนะครับพระองค์ท่านก็เลยมีความมุมานะนะครับในวรรณคดีเขียนไว้ว่าโดยมุมานะหฤทัยอดสูดูขใสกวีรือแล้งแหล่งสยามนะครับพระองค์ท่านก็เลยทรงมุมานะแต่งจนจบบริบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าใครได้อ่านก็จะเห็นว่าสำนวนนั้นเรียบเสมอกันนะครับแสดงให้เห็นพระปีชาสามารถนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นะครับก็ได้ยกวรรณคดีสโมสรก็ได้ยกย่องนะครับให้สมุทรโคตรคำฉันนั้นเป็นยอดของวรรณคดีคำฉันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคำฉันเรื่องอื่นๆอีกเช่นสรรพสิทธิคำฉันนะครับโดยทรงนำเรื่องมาจากปัญญาสชาดกเช่นเดียวกับเรื่องสมุทรโคตรนะครับแล้วก็มีเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันนะครับซึ่งเป็นวรรณคดีคำสอนสตรีที่มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับเดิมนั้นก็เรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันนั่นก็มีสำนวนที่มีกวีแต่งเอาไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงพิจารณาว่าไม่ไพเราะเท่าที่ควรนะครับไม่สมกับ ศักดิ์ศรีของกวีศรีอยุธยานะครับพระองค์ท่านจึงทรงนำมาปรับแต่งใหม่นะครับให้มีความไพเราะยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะนำมาจารึกประดับไว้ที่วัดพระเชตุพนนะครับบทที่ทุกคนจำได้เป็นอย่างดีก็คือบทที่ว่าพฤษภกาสรอีกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานะครับอันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเป็นผลงานของสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะครับแต่ว่าก็เป็นที่คุ้นหูกันนะครับก็นำมาเพื่อสรรเสริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้วัยชนไปแล้วว่าความดีเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้เมื่อรับสังขารไปแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวรรณคดีอีกหลายเรื่องนะครับเช่นพระปฐมสมโภชที่กถานะครับซึ่งเป็นวรรณคดีพุทธประวัติที่แต่งด้วยร้อยแก้วขอโทษครับเป็นวรรณคดีพุทธประวัตินะครับที่แต่งด้วยร้อยแก้วที่มีสัมผัสคล้องจองนะครับมีการใช้คำศัพท์ที่อลังการนะครับผมคือถ้าใครได้อ่านผลงานของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยก็จะประจักษ์ในความรู้ความสามารถของพระองค์ท่านนะครับที่สามารถแต่งวรรณคดีได้อย่างมีสุนทรียรสนะครับมีอารมณ์สะเทือนใจนะครับแล้วก็มีแนวคิดปรัชญาต่างๆที่ลึกซึ้งนะครับแสดงความรู้ความสามารถในทางอักษรศาสตร์ที่แตกฉานของพระองค์ท่านนะครับผมต่อมาในสมัยรัชกาลที่4นะครับก็ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับโดยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นทรงตั้งการพระราชพิธีที่เรียกว่ามหาสมนุตตมาภิเษกนะครับสถาปนาพระองค์ท่านขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสแล้วก็ให้ทรงปกครองคณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรนะครับก็นับว่าเป็นพระเกียรติยศอย่างสูงนะครับรัชกาลที่4นั้นทรงยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้าอย่างยิ่งนะครับทั้งในฐานะที่เป็นบรมญาติผู้ใหญ่แล้วก็เป็นพระอาจารย์ด้วยนะครับต่อมานะครับเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้าสิ้นพระชนม์นะครับก็ไม่ได้ทรงโปรดสถาปนาผู้ใดขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชอีกเลยนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกขานพระนามพระองค์ท่านเล็กน้อยนะครับจากเดิมนะครับที่ว่ากรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสนะครับก็โปรดเกล้าให้เป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสนะครับต่อมาในปี2533นะครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสนะครับก็ทรงได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกนะครับให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรมดีเด่นของโลกนะครับก็นับว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับเกียรตินี้นะครับนับตั้งแต่ปีนั้นมาก็ได้มีการขยายเวลาการจัดงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสเป็น3วันนะครับก็คือ9 10แล้วก็11ธันวาคมนะครับโดยที่วันที่11นั้นเดิมเป็นวันคล้ายวันประสูติใช่มั้ยครับแล้วก็วันที่9นั้นเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนนะครับก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปีจนกระทั่งปีนี้นะครับเป็นปีที่60ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่องานเล็กน้อยนะครับจากวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสก็เป็นวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสครับ
ค่ะแล้วในการจัดงานปีที่60ปีนี้นะคะเมื่อวันที่9 10 11ธันวาคมที่ผ่านมานี้ไม่ทราบมีความพิเศษยังไงบ้างไหมคะอาจารย
์ครับก็ชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬานะครับก็ร่วมกับวัดพระเชตุพนนะครับจัดงาน60ปีวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสนะครับก็ได้มีการปรึกษาหารือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความกรุณาจากพระราชเวทีนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนท่านก็ได้เสนอความคิดนะครับว่าควรจะได้มีการจัดนอกจากการจัดกิจกรรมต่างๆที่จัดมาทุกปีนะครับที่เราจัดกันก็คือการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าจะจัดก็คือเรื่องของการเสวนาวิชาการแล้วก็การนำชมนะครับตำหนักวาสุกรีซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าแล้วก็ชมพระอารามด้วยนะครับเพราะว่าภายในพระอารามนี้ก็มีศิลปกรรมต่างๆที่งดงามแล้วก็มีความลึกซึ้งนะครับในแง่ของภูมิปัญญาการสร้างนะครับผมก็เลยคิดว่าควรจะจัดทั้งส่วนของการเสวนาวิชาการแล้วก็การนำชมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับการเสวนาวิชาการนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่สอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษาหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับก็ได้กรุณานะครับส่งวิทยากรนะครับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาและวรรณคดีไทยเนี่ยมาร่วมกิจกรรม ้วยนะครับผมการเสวนานั้นก็แบ่งเป็น5หัวข้อด้วยกันนะครับก็มีชื่อที่คล้องจองกันนะครับ เริ่มตั้งแต่เชตุพลพิมลศิลปะสรรพรรณรัตน์บาลีวรรณวินิตนะครับวรวิจิตวาสุกรีนิพนธ์พยุหยาตราชนละมากพิสิทธิ์แล้วก็ปรมานุชิตชิโนรสวารประวัตินะครับแต่ละหัวข้อการเสวนาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปกรรมของวัดโพนะครับแล้วก็งานนิพนธ์บาลีของสมเด็จพระพันรัตน์ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคุณค่าของพระนิพนธ์นะครับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเรามีพระราชพิธีนะครับเสด็จพระชำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคไปเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์การจัดงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสของชุมนุมภาษาไทยนะครับร่วมกับวัดพระเชตุพนนะครับก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ฟังนะครับเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็งานที่เราจัดทุกปีก็คือกิจกรรมการแข่งขันต่อปัญหาทางวิชาการเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยส่งนักเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยเป็นแต่ละกิจกรรมก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับร้อยโรงเรียนด้วยกันนะครับผมก็ถือว่าได้รับความสนใจอย่างดียิ่งครับ
ค่ะก็วันนี้เราก็ได้รับความรู้อย่างมากเลยนะคะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีจนถึงปีนี้ก็เป็นปีที่60แล้วนะคะวันนี้รายการอักษรภาษีก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีรวนิชกุลเป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย
์ขอบพระคุณครับ
ค่ะวันนี้รายการอักษรภาษีก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์หน้าเวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์อาทิตย์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
พาไปดูกันกัน
วิทยุจุฬาจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11 นาฬิกาติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
เป็นคนที่รักเธอ
ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนน่ะก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
101.5 FM เปิดช่วงเวลาโดนใจวัยทีนกับทีนไทม์ทุ่ม45วันจันทร์ถึงวันศุกร์เติมพื้นที่ฝันปลุกพลังวัยทีนให้อยู่ในโลกการศึกษาไปกับเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยวันเสาร์พลิกมุมชีวิตด้วยแรงบันดาลใจกับแขกรับเชิญคนพิเศษที่พร้อมจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่กับไอเดียไอดอลและวันอาทิตย์ชวนวัยทีนค้นเทคนิคลับๆคุยสนุกกับภาษาอังกฤษใน Ink Alert ห้ามพลาดทุ่ม45ทีนไทม์ช่วงเวลาของคนวัยทีน
เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไรต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับวิทยุจุฬาทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยออนแอร์ FM 101.5 ออนไลน์ www.curadio.jula.ac.th on mobile application CU Radio วิทยุจุฬา Keep Sharing ยิ่งแบ่งปันยิ่งสรรสร้างคลังปัญญา